pirmais stāvs, mēs esam uz zemes un mēs cenšamies skatīties, kas notiek uz šīs zemes un kā mēs varam doties citām planētām. Otrais stāvs ir tiešām dzīvot kosmosā, un tad trešais ir, kas mums ir nepieciešams fiziski, cilvēcīgi, lai varētu to īstenot.
Kosmosa izziņas centra plašās ekspozīcijas pirmajā stāvā izvietoti ar kosmosu saistīto objektu modeļi. Roboti, satelīti, roveri, raķešu dzinēji, kā arī pašu raķešu modeļi, kuru patiesos izmērus palīdz iztēloties salīdzinājums ar brīvības pieminekļa vai Pētera baznīcas apjomu. Centra vadītājs Miks Dzenis izrāda lielāko eksponātu starptautiskās kosmosa stacijas repliku, kas izbūvēta divos stāvos. Tajā var iejusties astronauta ikdienā, aplūkot vadības centru, izmēģināt astronautu trenažieri, izpētīt pavisam nelielās guļamtelpas un palūkoties uz Zemi no kosmosa.
Centra sirds, kā mēs to saucam, ir mūsu kosmosa stacija pašiem savējā, Latvijā pirmā. Mēs viņu nosaucām par kosmosa staciju Auseklis. Apmeklētājiem būs iespēja apskatīties, ko tad astronauti dara tur tajā kosmosa stacijā, kas šobrīd riņķo ap Zemi, un seši cilvēki, kas pārvietojas no dienas uz dienu. Viņam iespēja apskatīties, kā ir astronautiem dzīvojošās gultas vietas. Protams, ir nepieciešami arī treniņi ikdienas, jo citādi mūsu muskuļi atrastais un arī kauli paliek trausli. Kosmosa stacijā noteikti būs iespēja pašiem izmēģināt šo trenažieri, pašiem ieiet šajā te guļammaisā. Jā, viņš var arī būt pie griestiem vai pie sienas vai stāvs. Un mums ir pašiem sava arī iespēja vērot. Ja mēs esam kosmosa stacijā, tad mums ir iespēja arī vērot Zemi no šīs te kosmosa stacijas. Tad šeit ir redzami video, ko redz astronauts no kosmosa stacijas vērojot uz Zemi. Tā kā uz brīdi ievilkt elpu, pastīties debesīs un reflektēt par to, kur mēs esam un kad īstenībā mums Zeme ir unikāla un tāpēc viņi ir vērts saudzēt.
Ekspozīcija ir arī interaktīva un balstīta dažādos uzdevumos. Tas stāst arī par nākotni, par Marsa kolonizāciju, kā cilvēks varētu dzīvot uz kādas citas planētas, un kas ir galvenie zinātnieku izaicinājumi. Piemēram, eksponāti rāda, kā organisko atkritumu attīrīšana var nodrošināt svarīgus resursus izdzīvošanai, kā saražot elektrību, skābekli un degvielu atrodoties uz citas planētas, paralēli izvairoties no radiācijas.
Un te būs gan interaktīvās spēles, pieņemsim, viņiem ir iespēja iegūt. Marsa iežas ir mums pieejams robots, ar kuru palīdzību ir iespējams izrakt no Marsa šos te regolītu, ko mēs pēc tam pārstrādāt, turpat uz vietas dzīvojot bāzē, aizvest viņus uz bāzi un izmantot tos, lai saules radiāciju mēs varētu atvairīt, apbarot apkārt ar šo te regolītu, šo Marsa bāzi.
Tad tā vide arī ir rekonstruēta tāda, kāda viņa reāli varētu būt.
Jā, skatoties arī pēc bildēm, kas mums ir, te ir redzama Marsa virsma, arī šajā tā eksponātā to var redzēt un uz brīdi sajusties to, kad es tiešām esmu uz Marsa. Un daudz no tiem eksponātiem ir par to, kā mēs varam tos resursus, kas atrodas uz Marsa, pārveidot priekš sevis. Pieņemsim, 2008. Gadā uz mēnesi tika atrasts ūdens. Un ja mēs pareizi izmantojam šo ūdeni, to ir iespējams pārvērst raķešu degvielā caur elektrolīzes procesu. Un tur ir fiziski arī redzams, kā notiek šī elektrolīze, ar kuras palīdzību raķetē ir iespējams šauties debesīs, un tad arī jauniešiem un apmeklētājiem būs iespēja iziet cauri.
Centra vadītājs Miks Dzenis vēl iezīmē, ka projekta mērķis ir arī vairāk interesēt dažādu vecumu skolēnus STEM priekšmetos ar praktiskiem piemēriem par šo zināšanu pielietojumu.
Principā kosmos šajā gadījumā ir tāds konfekšu papīrītis, ar kuru mēs varam iemācīties dabaszinātnes, matemātiku, fiziku, ķīmiju, bioloģiju un citas mācību priekšmetus, ko bērni ikdienā mācās skolā. Un tad mūsu gadījumā mēs radam to iespēju tiem bērniem saredzēt to, ka īstenībā kosmoss ir tuvāk nekā mums šķiet, tādā veidā, ka ikdienas lietas, kas mums ir šeit tehnoloģijas pieejamas uz vietas, pieņemsim telefoni vai instrumenti, kas ir ar uzlādi, nevis ar gariem vadiem, ir pateicoties kosmosa izpētēji radītas. Savukārt tas, par ko mēs vispār esam iedegušies šīta visa pasākuma gaitā, ir būvēt pašiem savus zinātniskos projektus. Šajā gadījumā arī bērniem ir iespējams izglītības saturā ieviest daudz dažādas kosmosa tematus ikdienas jautājumos. Pieņemsim, mums ir dabaszinības otrajā klasē, kas ir laikapstākļi un kā tie mainās. Mūsu gadījumā ir iespējams ar satelītiem to noteikt. Mm-hmm. Ja viņiem ir iespēja uzbūvēt savus satelītus, šeit mūsu darbnīcās, kad skolas brauc uz vietas, vai arī domāt fizikā par to, kāds spēks samazina kritiena ātrumu mijiedarbības un spēka rezultātā, būvējot savu izplatību. Tad šīs ir tās lietas, ko mēs cenšamies viņiem iedot.
4. oktobrī Cēsīs notiks svinīgā kosmosa izziņas centra atklāšana, bet nedēļas nogalē ar divu dienu atvēršanas svētkiem centrs durvis vērs apmeklētājiem. Sinti Ambote, Latvijas radio.